Ni lwaten bavau tafia kataifa tanyula na munyen fukatin divtuza freti. Lamna ni fifandresana yom ni fluan ni anten miram pirenena ramatu Kristina Razana Masusi ni panulza ni fluan republika anje matu kaleta fa tsififanka za ukefja no anisi tateoda. Anatin fana mariana ni andro ni vivavi valmar samude maru ni fampratina tondo fikambana bevavi isan zan etika vevavi ara enam zardena nandualu zai nutsidia ni vada ni fluan republika anjoan. Ani velankosa dia nitombo ny sanolona vita batem indrindra ho an'i Afrika sy Azia ary Amerika na izany aza ny ena ny sandreo namalo ny fiantsoan'Andriamanitra ho lasa pretra. Tafaraka aminao indray amin'ny izao alatsinainy alina izao ary miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco lalaina aljara no anolotra ny vaovao. Yandi Robela kosa ny amin'ny lafiny teknika homenanao aloha eto ampanomboana ny mety ho toetry ny andro satria dia tamin'ny 3 tolakandro teo dia tany amin'ny 30 kilometatra tsy mandrefa nitoly ara no nisy ny foibeny Fredy sy 10 kilometatra isanoratra ny rivotra entiny arahina tafiotra 5 kilometatra isanora mikisaka miadana miakandrefa na somary tsy mandrefana izy mahafaka 5 kilometatra isanora ary any andranomasina sy ny morotsiraka distrika antoly ary arbetoka atsimo no voankasika ireo rivotra ireo mivantana mbola itony ro tsakorana betsaka any amin'ny tapany atsimon'ny nosy sy any atsimo atsinanana hatramin'ny rampitso hikorontana trano noho izany ny toetry ny andro any andranomasina any amorotsiraka afoany andrefana sy any atsimo andrefana ary any atsimo mbola manan-kery noho izany ireto filazana ireto ny miloko mena izany hoe loza mitatao any distrika ny Morombeto liara voalohany sy faharoa ary Betioky filazana miloko mavo loza manambana izany ho any distrika Ankazoabo Sakara Benetra ary Ampani filazana miloko maitso na fanairana ho an'ny faritra Menabe sy any amin'ny distrika ny Beroroka iangaviana ny mpampiasa ranomasina manomboka eo Besalampy hatrany amin'ny Cap Sainte Marie sy ny Cap Sainte André hatrany Ivanga Indrano mba sy andrika mandrapalasany loza entanina ny rehetra mba anaraka mandrakariva ny toromarika izay omeny manam-pahefana fa efa misy moa ny tatitra avy eo anivon'ny BNGRC mikasika ny vokadratsy nateraka ity rivotoza Fredy ity na dia tsy niditra an-tanety aza izany izy ity ary efa miamana lavitra ny nosy hatrany dia nisy hatrany ny takaitra ratsy navelany satria dia tafiakatra efatra izao ireo olona namony ainy ary raika amby valopolo sy roanjato sy dimy arivo sy iray alina ireo olona traboina 100 mahery ny trano rava ary 20 sy 100 sy 3 arivo ny trano nahitana fahasimbana tany amin'ny faritra telo moa izany no tena nahitana ireo dia ny tany atsimo andrefa na androy ary Menabe 50 arivo kosa ny olona voatery na findra fonenana avy amina tokantrano 8 sy 7 toerana valo no nandraisana azy ireny aloha treto dia ny antoly ary voalohany sy faharoa Mahabo Manja Morombe ary araka ny fantatra moa dia mbola misy 7 mahery ireo olona tsy napetraka any amin'ireny toerana fandraisana trabona ireny fa voatery nakany amin'ny avany aloha raha ny akony ity Fredy ity hatrany dia ina hiakatra no ny fandalovan'ity rivotoza ity ny rany fierenana any amin'ny faritra atsimo andrefana izany hoe any Toliary io ka anentanana ny mponina manodidina mba ho mailo araka ny fampitam-baovao avy amin'ny meteo androany maraina ny refy ohatra 20 metatra ny avon'ny rano eo amin'ireny rano fierenana ao Belalanda omaly tamin'ny 5 arivo niakatra izany androany tamin'ny 8 sasany maraina ka lasa 20 metatra ary mbola hitomba ao anatiny 20 ho avy izay fiakarany rano izay noho izany dia miatra amin'ireo tanàna manamorona ny renirano fierenana ny filazana miloko mena tombanana ho betsaka kokoa nanomboka androany hatramin'ny rampitso talata ny rotsakorana saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara noho ny fisiany ity rivotoza Fredy ity any amin'ny lakandranony Mozambika voankasika amin'izany ary efa misy moa izany fampitandremana nambara teo inkorontana ny toetry ny andro any andranomasina any amorotsiraka afoany andrefana atsimo andrefana atsimo sy atsimo atsinanana ary izay izany aloha atreto ny filazana makasika ny toetrandro ka anentanana ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny mba ho mailo hatrany Hivadika mtutuli ni politiki ya siki ya mlamna fifandaisa ni omfluwa niyante mirampirenena Ramatu Kristina Razana Masu. Sinipanulitza ni fluwa nrepublikia Andre Matu Kalet. Ni alatsini ya mniula voduntuina tamten na ton tamni alatsina nteu Andre Matu Kalet. Mkiasikia nambaran tamni agabar vizafafita mfenaratsu. Ni onateni mniari na ivandu ni rutun tanduani tmisi nulana fati fifankazo nkevta futsin zanu azavanisra nambaran Andre Matu Kalet.
Zavatan vrina to onwan muzan de val lamna nenei menada madame president ni l'assemblée monsieur compréhension fana zavatoza une famille a risa de medicine amziulu meti voto itu namde nteni natok tamni tamni rasnein nkashkandi kabar noto tani fenerasuzan ne ke fam lamna zan nenei de medicine au amziulu voto itu nziraze zeyenya no si swer disadisa muzan dize fa ono muzan fana zavana si resika disadisa dize fa araki fana zavana shen fana fana zavato ze disham mazava zan mishe compréhension zan ze ke fana jam ni zan dim jam jenna tunga mishe presente ni telaksin am ni ulla met voto itu nazani am le teni na toku tani am ni mkashken madamu I predane sambleza kemela sinyo.
Hitsanyo mzai tutul ni politika zai anisikia. Yatika 15 nan malagasi amtito na itiara kantete andu zai anavoka niseni. Tukunisa analala ni ulupirene na mfidi. Malona izanu ya njematura njiamura Gilbert zeptarikia ni satuvu uriasa mtula na nizuam. Fikiambana na nanana ni anzaratura nta mnifita kimba uka tane mtona ruwa mfitpul sivinza tsirivu. Isa ni katana 15 na witi zukula ptula panopolitiki ya fainiti. Ni mumba ni fapansuna ni fandipa leman anarena na ni favuaza na manzun firenen. Mila mandinkia lala ni mumba iro kandida irutza kofutina kaitunda siya malza eta izai ni ulpirenena wiz. Ratsanma kudei savata yuva tetsi savata yuvetu fa nitange fanyanana sumbula yenana no mbula hianana amanaraka hoy andrematora andriamora Gilbert
tokony saina ny olona zany hoe izy no olona mitondra an'izay tondra an'izay fitonina azo ho namana an'izay zavatra izay ary izy koa ny olona hoe mety tsy hisiny fandriampahalemana mihitsy raha tonga eo satria Andeni ad sini fanizena sy fanaratsina sy fanilikilia ni namo zany aminy hoe za mitarika ny tolo ny vahoaka madinika de manoloana an'izay zavatra izay zany de mampisaina ny olona no azo atao hoe da na misokatra anaraka na mandeha mifidy de fataro tsara le zavatra retraretra tokony atao fataro ny olona hoe na alala ny fahoriana sy ny zavatra nisy teto fa tsy azo farana hoe importena avy any ivelany na zavatra ohatra zany lamba tafiana sy solomaso kiraro no azo atao am'izany fa ny olona de raha olona eto zany de zay naalala ny teto a naalala ny fahorian'ny olona teto a naalala ny fijalian'ny olona teto naalala koa ny tantara hoe inona moa zany ny tena tantara ny ty fireneko ty a atramin'izay nahoana ny tsy tafarina mihitsy izy a nahoana no sasatry miarina izy
fa manana ny rafitra fokon'olona azo hitondrana izay hitahitam-pandrosoana izay sika hoy andriamatora andriamora Gilbert indrindra fa ho an'ny vahoaka madinika
fotokevitra hafa be dabe no efa mifanisinisy teo zao a kanefa dia tsika nanana manana tsika nanana ny fokon'olona tsika mety misy hevitra hoe kataopo voatany tao ihany nisy mifokon'olona na ohatra zany fa tsy zany mihitsy fa nanerana ny Madagasikara de nitondra fahasoavana ho an'ny vahoaka ny fokon'olona
vadika amin'ny lafiny sosialy isika anatin'ny fanamariana ny andro ny vehivavy na ny valomarsa dia maro ny fampiratiana ny fahaizamanao ny vehivavy sy ny manodidina ny sehatra hiarina izy ireo tanterahana eto Antananarivo renivohitra santionan'izany ny hetsika vehivar heny amin'ny zaridainan'Andohalo asio siaranteny avokoa ireo karazana asa tanana haingotrano haingo fitaovana samihafa ao an-tokantrano vita amin'ny rofia ny oditra ny landy ny tandrokomby kofe isan-karazany tanimanga sy ny maro hafa asa tanana ny vehivavy avokoa izy ireny na orinasa tantana ny vehivavy malagasy avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara. Famoronana maro mampalaza, famoronana maro izay mampalaza Madagasikara maneran-tany. Nitsidika izany tena toerana androany ny vadiny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina notronin'ireo vehivavy minisitra sy solombavam-bahoaka. Tolokevitra avy amin'ny vadiny filoham-pirenena rahateo ny famadihana zaridaina ho ambohim-pioanan'ireo vehivavy malagasy mpiangaly sy mivelona amin'ny asa tanana. Fa ankoatr'izay dia niatrika amin'ny famaranana ny fifaninanana mahandro izay natao teny amin'ny zaridaina nanosy notanterahan'ireo vehivavy avy any amin'ny faritra 80 ihany koa androany ny tenany. Enina ny faritra nandray anjara farany taorireo fifanitsanana natao. Karamatoa Françoise no voalohany avy any amin'ny faritra Sofia, Stefania avy any Antsinanana faharoa ary Imiaja avy eto Analamanga ny fahatelo. Ny fanindran-dalana tamin'izao fifaninanana izao moa ny hetsika tsy hay nanosy. Varotra fampiratiana momba ny voninkazo, ny legioma sy ny voankazo izay nataon'ireo vehivavy misehatra amin'ny fikirakirana izany. Nitsidika azy ireny ihany koa avy eo nanome fanomezana ho azy telo mirahavavy voalohany tamin'ny fifaninanana Ramatoa Mialy Rajoelina.
Miarabanareo rehetra izay nandray anjara. Ny fandraisana anjara dia tena zava-dehibe tokoa. Ny tena tanjona moa dia isy ny fifankalozana, isy ny firaisankina eo amintsika vehivavy, ka dia tsy nisalasala nareo namaly any antsinay amin'ity fifaninanana ity. Zava-dehibe loatra ny sehatra misy ny vehivavy amin'izao taona iainantsika izao, ka dia izay nanaovantsika an'ity fifaninanana ity. Isaorana ihany koa ianareo izay nanao an'izao fikarakarana an'izao fifaninanana izao. Dia ny teniko angamba dia mirarosoa antsika rehetra dia samotratry ny andro ny valo marsa daholo.
Tsy aivina fa eto Antananarivo no andraisana ny fanamariana ofisialy ny fankalazana ny valo marsa amin'ity taona ity. Efa eto Antananarivo nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ireo solotenany vehivavy avy amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy andray anjara amin'izany fanamariana izany. Omaly dia nomena maro-piofanana izy 77 mirahavavy tetsy amin'ny MBC Vato no nanatanterana izany noho ny fahavitan'ny fiofanana mahandro sy mitantana izay nomena azy ireo mba ahatonga azy ireo aleo tena amin'ny fivelomany. Tsy avela amin'izao anefa izy ireny fa nomeny filoham-pirenena vola roa hetsy ariary isan'olona anampiana azy ireo hiaingana amin'ny asa madinika ho ataony ary nomeny ny vadiny filoham-pirenena ireo fitaovana ilaina ihany koa hiatrehany izany fiariana izany.
Zava-dehibe loatra ho ahy ny tetikasa iny. Nahazo fahalalana mikasika ny tontolon'ny nahandro sy ny fanaovana mofomamy. Ny fomba fantana tsotra na gestion simplifiée ianareo ary afaka miatrika ny adidy mankadiva ny votokantrano sy ny fiarahamonina. Hitantsika moa dia vehivavy malioteny, vehivavy miavotra sy vehivavy miaro-doha. Hitako fa misy ny fahavitrina, ny fitiavana teay zava-baovao teo aminareo tao anatin'izay andro izay ary manitoka. Fa ny fiofanana toy izao dia hotohizantsika hatrany hatrany. Ho fanamariana ny fahavitan'ny fiofanana dia ampifaliana no anoloranay maro-pakasitrahana sy fitaovana na kit de démarrage hoentinareo miary.
Misy fitaovana ao ny karakaraina Ramatoa Vato amin'ny alalan'ny association FITI. Misy fitaovana ho anareo tsirairay avy zany. Misy lelafaoro nataonareo tany, mahazo lafaoro, mahazo masinina paty, mahazo molina, mahazo fitaovana isan-karazana. Amin'izay rehefa miverina vaty ianareo a dia afaka tonga dia mampianatra sahady an'izany fampianarana nataonareo zany.
Ankoatra ireo moa dia nahazo kita solaira na ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miaraka amin'ny kojakoja ilaina amin'izany ihany koa ireto vehivavy rehetra tonga avy any amin'ny faritra 80 ireto omaly. Fa efa miresaka izay fiariana izay moa isika dia manome tantsoroka ireo orinasa madinika salatsalany misehatra amin'ny fiompiana sy fambolena ary ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ny SGA na ny Centre de Gestion Agréé any Antsirabe faritra Vakinakaratra. Fiaraha-miasa teo amin'ny DGI na ny foibe ankapobeny etra sy ny fikambanana FEDEM Federation ivondronandreo mpandraharaha sy mpitantana orinasa eto Madagasikara no nananganana izany. Efa mperinasa tanteraka ny fitoerana izay nosokafana tamin'ny herinandro lasa teo ary maro ireo mpandraharaha no efa liana amin'ny tolotra omeny SGA azy ireo. Milaza ny tombontsoan'ireo orinasa mpikambana ao amin'izany ny filohan'ny FEDEM Ramatoa Tantely Raoely Arva.
Tombontsoa azonareo rehefa miditra anatin'io CGA io izany a dia fampanarahan-drafitra ny orinasanao aloha, fanampiana ny orinasa amin'ny fikajian'ny kaonty sy ny hetra, dia manaraka koa fampiofanana amin'ny fitantanana tetibolana, teknika fambolena na teknika fandrarahana. Le fiofanana izany tonga dia ny fotony fa tsy hoe any Brock izay secteur agricole le CGA, tonga dia ny fotony izany le formation amin'ny resaka teknika agricole. Le teknika fandrarahana izany misy izany salle de formation amin'ny CGA ao, les formations théoriques aloha ny équipe amin'ny CGA izany tsy maintsy midina ny fotony izany mijery hoe ahoana ny fomba hijerenareo koa ny orinasa misy anareo izany, manao suivi mihitsy izany. Dia raha te hanangana tetikasa koa ianao izany dia mba afaka ataonao anatin'ny CGA ao, dia azahoanao famatsiam-bola amin'ny banky na avy amin'ny mpamatsy vola hafa izany. Ankoatran'izay misy koa ny fanofanana sy fampahafantarany avy amin'ny DGI koa ao anatin'ny CGA io. Dia miditra anatin'ny kambana ao amin'ny CGA izany dia mahazo fihenam-bidy araketra izany izay mifanarana miaraka amin'ny Direction Générale des Impôts.
Milaza ny masotsivana ho an'ny orinasa izay afaka miditra ho mpikambana ao amin'ny CGA ny filohan'ny FEDEM.
Ny orinasa afaka miditra anatin'ny CGA io izany dia orinasa madinika sy salatsalana izay latsaka ny 200 tapitrisa ariary ny vola miditra amin'ny orinasa izany. Efa misokatra izany ny CGA ao Antsirabe eo dia manentana anareo tantsaha ao amin'ny faritra Vakinakaratra mba hanantana ny CGA ao amin'ny tsena kely eo. Efa misy ekipa ao afaka mandray anareo manomboka manao adhesion izany aminareo izany.
Iresaka vaovao hafa mihitsy isika. Manao antso ny mpiraitanindrazana manoloana ny fahaverezana sy ny fahasimban'ny kolontsaina sy ny sotoavina malagasy. Tamin'ny fanambarana nataony ny fikambanam-pirenen'ny mpitsabo nentim-paharazana na ny ANTM, miantsony amin'ny tokony hampitsarana ny fifanenjehana manoloana tsy fitoviana ara-pinoana ka samy anaja izay fahasamihafana izay ny ANTM araka ny fanambarana nataony hatrany. Ny kolontsaina hoy izy ireo no mampiavaka ny firenena iray saingy zary voazimbazimba izany ho antsika eto Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy ny fisiny ny vakifasana sy ny maro hafa. Andriamatoa Andrianandrianarivo Josephin Rasamivelona.
Oka janona tanteraka egneno ny fanenjehana sy fanososena ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho an'ny hafa tahaka ny anay nentim-paharazana izao. Samia manamasina ny azy araka ny mahiray ao amin'ny anatin'ny fahasamihafana atsika firenena malagasy. Tahaka ny fananantsika io fitenintsika io, na misy ny mitarona, misy miroky, misy ny mivolagna, misy ny minainagna, ny mitaria, ny misafa, ny miresaky sy ny sisa sy ny sisa, ny mirehaky gasy raiky amin'igny an-tsaigny. Atsaharo a ny vakifasana sy ny alatra taolam-paty ary ny fanivazimbana sy fanapotehana amin'ny endriny rehetra ireny toerana masina iankina ny finoana sy sotoavina ara-kolotsaina ary fomba mampanao nentim-paharazana malagasy ireny.
Avelantsika ny amin'iny fa maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao any amin'ny faritra. Efa ho iray volana izay no niaran'ny telestage na ny fahatapanjiro ny any Manakary renivohitry ny faritra fitovinany. Mitaraina arak'izany mponina any an-toerana noho ny fahasimban'ny fiarina izy ireo aterak'izany. Ny fahasimban'ireo groupe telo amin'ny anakidimy any amin'ny anjiramany Manakara no antony mahatonga izany raha ny fanadidiana nataony namany Elson Vincent tany an-toerana.
100 kilowatts sisa miantoka ny tanàna raha 100 serivo kilowatts ny filana rehetra satria simba ny groupe roa ny orinasa mpiara-miasa amin'ny jirama Manakara. Tsy afaka mividy kozakoza fanolo nefa ity orinasa ity satria mbola betsaka ny trosan'ny jirama tsy voaloha hoy ny depute Rashidy Manana.
Tandevaka ho an'ny fitondra zany izy io, ny fitondrana mihitsy zany a ny efa tsy hisy gn'apoka ho izy ny fomba fitenesika ny lahy. Ny problème anio ny resaka problème na teknika sy financier. Raha nanontanina ny tompony andraiky teto maigny alternatera, de raha nanontanina zany tompony andraiky le papagnofa zo raha zay manko sy voapehenareo ny volanaiky sy afaka ividy piesin'io ahay. Purement zany izy tsy fanagnany fanjakana eto Manana agnampihanany jirama zany.
Miantso ny ministry ny angovo vaovao sy ny mpitantana ny jirama foibe mba mahaingana izao delistazy izao ny mpanjifa eto Manakara fa mikasa avokoa ny raharaha rehetra. Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Ny tombony isan'ny olona vita batemy indrindra ho any Afrika sy Azia ary Amerika. Na izany aza, nena ny isan'ireo olana malo fiantsoan'Andriamanitra ho lasa pretra. Misy 8.7 miliara ny mpino katolika maneran-tany. Tamin'ny taona misy 1.8 ny mpino katolika maneran-tany tamin'ny taona 2020. Nivohitra izany tamin'ny fampahafantarana ireo antotanisa voarakitra amin'ny annuaire pontifical 2020 navoaka ny librairie éditrice vaticana na ny leve annuaire izay ahitana ireo antotanisa momba ny fiainam-piangoana katolika maneran-tany. Teo anelanelan'ny voalohan'ny desambra 2020 hatramin'ny 30 novambra 2020. Nivotre tamin'izany ihany koa ny isan'ny eveka sy ny pretra ary ny diakra permanant izay nahitana fianany aotra 5.7 raha oharina tamin'ny antotanisany taona 2020. Fanjena zavanisy tany Alepa any amin'ny siany amin'ireo faritra avaratra lasibatry ny horohorontany nitranga tany Siria tamin'ny 9 febroary teo ny talet generaly UNICEF Ramatou Catherine Russell. Ny farana tamin'ny zoma teo ny dia tany Siria ka nahitany manjory eo ankizy tapitrisany mitondra faisana noho ny horohorontany iny. 7 ho andro ankizy voakasika izany ka nahatonga ity talet generaly UNICEF ity nanao antso fanangonana fanampiana ho azy ireo. Volatra any amin'ny 7 tapitrisa dolara no ilaina maika anampiana ireo olona misa 5.4 tapitrisa lasibatry ny horohorontany tany Siria. Ary farany dia nirendoza ny mpandeha tamin'ny sidina 3923 any kompania mpitaterana nabakabaka iray tany Cuba Omaly. Voatery mipetraka ainga ny fiaramanidina io fotoana fitahoriany aingany. Anton'izany nandomany vorona iray teny ampanidinana ka mitarika firetana tamin'ny moteran'izany. Tafapetraka somatsara aloha ilay fiaramanidina na dia niana tao anatin'ny tebitebiy aza mpandeha sy ny mpanamory. Nialatsiny tamin'ireo mpandeha noho ny fanelingelenana tamin'ny dian'izy ireo ny tompon'andraikitry ny kompania ary nametraka azy ireo tamin'ny hatrano fandraisam-bahiny tany Lavanina Alina mandra-piandry ny anoizana ny di. Isaorana ianao tamin'ny fanarahanao ny fampalalamba voateto amin'ny Radio Don Bosco mandra-pitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.